Neregys darbo rinkoje. Pasitikinti savimi. Miglė Janušauskaitė gimė ir augo Kauno rajone. Besilpnaregė šeimoje augo dar du broliai. Iki pat mokyklos Miglė regėjimu nesiskundė. Pradėjus ją lankyti, kaip ir visi vaikai, privalėjo pasitikrinti sveikatą. Sveikata buvo puiki, regėjimas taip pat. Kai rega buvo patikrinta dar kartą trečioje klasėje, mergaitė tada buvo 9, pastebėta, kad ji pakitusi. Paaiškėjo nemaloni tiesa, mergaitės regėjimas silpnas. Per metus jis nusilpo dar labiau. Akių regėjimo tikrinimo lentelėje mergaitė vos tegalėjo žiūrėti viršutinę eilutę. Kauno klinikų gydytojai oftalmologai tėvų nenudžiugino. Jie teigė, kad dukra serga itin reta akių liga ir regėjimo aštrumas nepaliaujamai silps. Dabar Miglė yra iš dalies neregė. Mergina mato tik objektų siluetus, formas, spalvas, o tai pagal tarptautinę kvalifikaciją jai prilyginama aklumui. Gydytojai tėvams pasiūlė dukrą atiduoti mokytis į specialiąją mokyklą. Anot pašnekovės, tėvai ištikti šoko, kurį laiko dvejojo. Ji pati, būdama vos 9, nesuprato, kodėl turėtų viskas keistis, kodėl negalima gyventi taip, kaip iki šiol. Sveikatos būklę supratau. Medikai be užuolankų paaiškino, kad geriau niekada jau nebus. Tačiau vis tiek nesupratau, kodėl vien dėl to, kad prasčiau matau, turiu palikti visą savo susikurtą vaikišką gyvenimą, draugų šeimą ir vykti mokytis į internatinę mokyklą. Prisimena Miglė. Buvo priimtas bendras šeimos sprendimas bandyti mokytis bendrojo lavinimo mokykloje, o jeigu bus nepakeliamai sunku, tada galvoti, ką daryti toliau. Miglė mokėsi puikiai. Prieš 15 metų ne visi mokytojai mokėjo dirbti su neįgaliais moksleiviais, o ir specialių mokymo priemonių bendrojo lavinimo mokykloje nebuvo. Šitaip Miglė baigė gimnaziją. Vėliau mergina studijavo Kauno Vytauto didžiojo universitete psichologiją. Iškart po bakalauro studijų mokslus tęsė toliau ir įgėjo sveikatos psichologijos magistro laipsnį. Studijuodama savanoriavo įvairiose psichosocialinės reabilitacijos projektuose, aklųjų bendruomenės dalyvavo veikloje, baigusi studijas įsidarbino vienoje nevyriausybinėje organizacijoje Vilniuje. Mūsų žodis. Mokytis integruotai. Kokias kliūtis, silpnai matant, teko įveikti ir ar tarp mokinių nebuvai balta varna? Miglė Janušauskaitė. Žodis integruotai anksčiau ir dabar suprantama skirtingai. Dabar ši sąvoka suvokiama kaip reglamentuotas terminas, po kurios slepiasi neįgalaus mokinių krepšelis, mokytojo padėjėjo paslaugos ir pagalba, ugdymo procesą lengvinančios priemonės. Man besimokant, ši sąvoka nebuvo nusistovėjusiu. Galiu pasakyti, kad aš tikrai mokiausi ne integruotai, o tiesiog, kaip ir kiti bendramžiai, lankiau bendrojo lavinimo mokyklą. Man niekas nelengvino krūvio, turėjau viską atlikti per tokį pat laiką, namų darbų gaudau tiek pat, kiek visi, ir kūno kultūros pamokose turėjau pasiekti tokių pačių normatyvų, kaip ir likę bendramžiai. Bendrojo lavinimo mokykloje silpnaregiai tais laikais mokytis buvo nelengva užduotis. Pirmiausia, mokytojai nebuvo susidūrę su silpnaregia mokine. Apskritai tada neįgalėjai, bet kokios negalios mokiniai bendrojo lavinimo mokyklose buvo retenybė. Mokytojai nežinojo, kaip su manimi elgtis ir kaip man padėti. Mūsų tarpusavio santykiai buvo grindžiami bendražmogiškumo principu. Visus mokymą palengvinančius dalykus atradau pati ir patardavau mokytojams, kaip jie gali man padėti. O ką galėjau daryti kitaip? Be savęs nepažinojau kitų mokinių su negale, neturėjau su kuo pasitarti ir nėra ką daryti, prasideda kūrybinis problemų sprendimas. Pagalbos į mokytojus kreipdavosi tiksliai žinodama, ko man trūksta, kaip visą tai pasiekti, kaip įsisavinti mokymosi medžiagą. Dažniausiai prašydavau atsiskaitimų tekstų padidintų šriftu ir atsakinėti žodžiu. Ar aš buvau balta varna? Tikrai ne. Buvau ir esu tvirto charakterio. Mokykloje turėjau daug draugų, be abejo, kad visada atsirasdavo mokinių, kurie matė kažką juokingą pačiame fakte, kad nematau, bet stengiausi to nesureikšminti. Vis tiek nieko pakeisti negalėjau. Negalėjau, atsieti savęs ir savo regėjimu, nes tai mano dalis. Ir jei jiems tai atrodo juokinga, tebūnie. Nepaisant silpno regėjimo, nebuvau rami, atvirkščiai, manyje veikė varikliukas nuolat verčiantis ieškoti nuotykių ir kažką veikti. Dėl šito dažnokai gaudavau pastabų. Pasižymėjau judrumu, plepumu, buvau pozityvi, o po pamokų sportuodavau. Lankiau lengvą atletiką, žaidžiau futbolą, gal kas paklaus, kaip nematant galima žaisti. Mačiau siluetus. Aikštė kontrastinga, todėl dar įžiūrėdavau kamuolį. Būti aktyve skatino draugai ir tėvai. Sužinoję mano akių diagnozę, jie į mane požiūrį nepakeitė. Nepradėjo manęs kaip nors išskirti, teko atlikti visus darbus, kuriuos dirbdavau iki tol. Iki šiol tėvams esu dėkinga už sveiką požiūrį, kad jie manęs nepadarė neįgalia, nesumažino lūkesčių, neleido man nesvajoti. Tai didžiausia klaida, kai tėvai, pati artimiausia tavo aplinka, tave neįgalina ir nuslopino norus, siekius, svajones, tikslus, sakydami, kad tai ne tau, kad tu to nepasieksi, nes nematai. Taip pat draugai niekada manęs neįskirdavo į savo tarpo. Su jais važinėjau motociklais, karščiausi po medžius ir dar daug ką darydavau. Jie man dažnai sakė, mes nesuprantame, kaip tu matai. Kartais atrodo, tu regi puikiai, kitą kart, kad tikrai prastai. Supratau ir tai, kad tikriems draugams niekada nerūpėjo, kiek matau ir kiek ne. Man visada atrodė, kad jie mano neįgalumą suvokia taip, kaip aš pati jį suvokiu, nes jie juk nežino, kaip su juo reikia elgtis. Tad jie tiesiog perimdavo mano požiūrį, o mano požiūris buvo paprastas. Mano negalia yra mano nepatogumas, aš turiu mokytis, kaip su tuo gyventi, tačiau aplinkiniai dėl to neturi jaustis blogai. Juk negalia tai mano, o ne jų. Mūsų žodis. Kaip daugelis jaunų žmonių turėjote svajonių ir pomėgių? Ar šios du dalykus pavyko suderinti ir ar jie tapo profesijos pasirinkimo akstinu? Miglė Janušauskaitė. Norai keitėsi tam tikrais gyvenimo tarpsniais. Iš pradžių, kaip ir daugelis mergaičių, norėjau būti mokytoja. Gal todėl daug skaičiau ir stebėjau mokytojo darbą. Aštuntoje klasėje rimtai susimaščiau, ką norėsiu veikti baigusi mokyklą. Supratau, kad su sportu man nepakeliui. Tai laisvalaikis, o dirbti noriu kitokį darbą. Nenorėjau dirbti fizinių darbų, troškau intelektualinės veiklos. Ypač domino žmogaus sandara, ne tiek fizinė, kiek kita plika akim nematoma. Taip palaipsniui pradėjau domėtis psichologija. Dar besimokydama mokykloje, šią temą skaičiau daug literatūros. Kasmet vis tvirčiau ir tvirčiau žinojau, kad savo tolesnį gyvenimą susiesiu su psichologija. Mūsų žodis. Psichologija vienas iš paslaptingiausių ir labiausiai intriguojančių žodžių. Papasakokite, Kada ir kaip susidomėjote šią sritimį ir kodėl pasirinkote psichologijos studijas? Miglė Janušauskaitė. Kuo daugiau skaičiau, tuo susidomėjimą žmogaus vidaus pasauliu vis augo. Vėliau supratau, vien tik specialios siauros psichologinės literatūros nepakanka. Teko išplėsti skaitomų autorių ratą. Tada atsirado antikos filosofai Seneka, Aristotelis, Platonas, kiti. Vien tik antikos mąstytojais neapsiribojau, skaičiau viduramžių bei šių dienų mąstytojų mintis. Kryptingas domėjimasis psichologija nutiesė kelią į Kauno Vytauto didžiojo universitetą VDU. Nors mokytojai sužinoja apie mano ketinimus, trumpai te pasakydavo, nejuokauk. Man, na, nekilo klausimas, ar aš galėsiu mokytis. Niekada savęs nelaikiau ir iki šiol nelaikau išskirtinę, kažko negalinčią ar neįveiksiančią iškilusios kliūties. Esu įsitikinusi, kad nuolatos sunkiai dirbant ir nenusimenant viskas yra įmanoma ir įveikiama. Nežinojau, kaip studijuosiu, žinojau tik tiek, kad rasiu būdą. Mūsų žodis. Studijų metu dėstytojų ar bendramokslių buvote išskiriama iš kitų tarpo, ar tekdavo įrodyti savo tiesą, o gal susidūrėte su savo netikėtais iššūkiais? Miglė Janušauskaitė. Įstojau į įsvajotąją psichologiją. Tuo metu universitetas pasirinko vieną iš krypčių – draugiška aplinka neįgaliesiems. Tai buvo pati pradžia. Iki tol neįgalaus studento ir universiteto santykiai nebuvo juridiškai apibrėžti. Neįgaliojo studento mokslas ir reikiama jam pagalba nebuvo reglamentuota. Vėliau kartu su universiteto administratore bendruomenėje tokiais pačiais negalia turinčiais studentas, kaip aš, šią spragą užpildėme. Kalbant apie iššūkius, pirmiausia – orientavimasis. Vytauto didžiojo universitetas turi daug pastatų, kurie įsibarstė po visą Kauną. Pirma kliūtis – ne mokslas, o aplinka. Turėjau susigaudyti, kokiuose pastatuose auditorijose vyksta paskaitos ir kaip savarankiškai ten patekti. Ką jau bekalbėti apie šios aukštosios mokyklos struktūrą. Prisipažinsiu, neskyriau katedros nuo dekanato. Nepaisant to, universitetas mane sužavėjo pagarbiu požiūriu į studentą. Smagu, kai į tave kreipėsi žodeliu jūs. Universitete buvau sava, jaučiausi lygiai vertė. Grupėje mokėsi dar keli studentai su fizinė negale. Daugiausiai čia mokėsi studentų su kita negale, todėl psichologijos katedrai tai buvo tikras iššūkis. Tiesa, pati nuėjau į katedrą, susipažinau su čia dirbusiais žmonėmis, papasakojau apie save ir pasiteiravau, kaip man reikės studijuoti. Šios dalykus be vargo suderinome. Visi dėstojai buvo geranoriški ir pasitaikydavo prie savo specifikos. Vėliau įsijungiau į sąjūdį už neįgaliųjų integraciją į Vytauto didžiojo universitetą. Mes rūpinomės ne tik fizinės aplinkos pritaikymu, bet ir kitais dalykais susijusiais su studijomis bei laisvalaikiu. Po tam tikro laiko tapau šio judėjimo koordinatorė. Mūsų veiklą vainikavo reglamentas, kuriame aptartos įvairios negalios ir kaip tokiems studentams reikia padėti, kokie yra jų poreikiai. Man buvo tikra staigmena, kaip per oficialų bakalauro diplomų įteikimą buvau apdovanota už minėtąją veiklą. Po bakalauro diplomų laukė magistrantūra. Pastarojoje pasirinkau sveikatos psichologijos studijas. Mūsų žodis. Studijos buvo naudingos ne tik einant žmogaus pažinimo keliu, gerinant bendravimo įgūdžius, bet ir ieškant darbo. Miglė Janušauskaitė. Kiekvienas sąmoningas ir atsakingas žmogus studijuodamas rūpinasi būsimą ateitimi. Neatsitiktinai pasirinkau sveikatos psichologijos studijas. Tai pakankamai plati veiklos rytis. Gavus diplomą galima dirbti ne tik sveikatos priežiūros sistemoje, bet ir mokyklose ar organizacijose. Psichologo profesija yra paklausi ir kitose darbo srityse. Dėl būsimo darbo nesibaiminau, jaučiausi, kad be jo neliksiu. Taip ir nutiko. Mūsų žodis. Ar lengvai suradote darbą ir kiek ilgai užtruko jo paieškos? Miglė Janušauskaitė. Dar mokydamasi universitete dirbau koordinatorė studentų su negale reikalams. Apie šį darbą daug nepasakosiu, nes apie tai jau buvo kalbėta. Baigusi mokslus, nusprendžiau pailsėti ir vienerius metus pagalvoti, ką gyvenime veiksiu toliau. Deja, poilsį ir apmąstymams laiko neatsirado. Vieną kartą naršydama internete užtikau skelbimą siūlantį darbą. Ilgai negalvodama, nusinčiau savo gyvenimo prašymą. Paskui nuvažiavau pokalbiui. Matyt, darbdavio lūkesčius pateisinau ir be didesnio vargo buvau priimta į darbą. Man darbo paieškos neužtruko. Pasirinktoji specialybė davė savo vaisių. Jau metai dirbu toje pačioje darbovietėje. Mūsų žodis. Papasakokite apie savo darbovietę ir kaip sekėsi susidoroti su tiesioginėmis pareigomis. Miglė Janušauskaitė. Įsidarbinau vienoje visuomeninėje organizacijoje plėtros vadove. Šis darbas susietas tiek su psichologija, tiek su verslu, o pagalba teikiama žmonėms turintiems negalią. Tenka ne tik konsultuoti, patarti, bet ir analizuoti bei dirbti su įvairiausiais dokumentais. Šiais laikais, dirbant įstaigoje, be kompiuterio neapsieisi, tad kompiuteris yra man viena iš būtiniausių darbo priemonių. Kasdienės veiklos dinamika yra labai plati. Aš negaliu pasakyti, ką veiksiu rytoj. Mūsų organizacija yra visuomeninė, todėl visi draugiškai dirbame būtiniausius, netidėliotinus darbus. Krūviai dideli. Iš tiesų dirbti yra įdomu. Kiekvieną dieną visų žinai, ką nors nauja. Mūsų žodis. Esate diplomuota psichologė. Gal yra kokių universalių receptų žmonėms su negale, ieškantiems darbo? Miglė Janušauskaitė. Kiek žinau, darbo rinkoje vertinamos ne tik specialybės žinios, bet ir žmogaus išprusimas. Mokantis aukštojo mokykloje atsiranda kitoks mąstymas bei savivertės supratimas. Visa tai svarbu, būnant darbo rinko žaidimo dalyviu. Kitas dalykas – savanorystė. Darbdaviui tai yra svarbu, nes priimant į darbą vertinami ne tavo pažymiai, netgi ne ką tu esi baigęs, o komunikaciniai gebėjimai ir turima patirtis visuomeninėje veikloje. Tokie darbuotojai yra mažiau kompleksuoti ir sugeba prisitaikyti prie jiems keliamų užduočių. Visuomeninė veikla, už kurią niekas nemoka atlyginimo, vėliau atsiperka su kaupu, nes darbdaviai įvertina, kad jei tu skyrei savo laiką savanoriškoms veikloms, vadinasi, tau rūpi ne vien atlyginimas, tau rūpi veikla, savęs, realizacijos galimybės, pagalba kitiems. Kaip psichologija patarčiau vadovautis principu. Aš galiu, man įdomu, aš padarysiu. Bandyti visada verta, blogiausia atveju bent jau žinosite, ką bandėte. Mūsų žodis. Ką patartumėte tiems, kurie nuolat ieško pragyvenimo šaltinio, bet niekaip jo nesuranda, kaip tokiu atveju nepulti į depresiją ir nenusivilti gyvenimu? Miglė Janušauskaitė. Tai itin sunkus klausimas. Mūsų visuomenės didžioji problema – nežinojimas, kas bus rytoj. Šis nežinojimas sukelia nesaugumo, pažeidžiamumo ir neužtikrintumo būseną. Darbo paieškos yra vienas iš sunkiausių dalykų. Ypač vargina nežinomybės jausmas. Neturėdamas darbo negali planuoti savo gyvenimo išlaidų. Visa tai pirmas žingsnis į depresiją. Kaip elgti šiuo atveju? Galiu sakyti, kaip elgčiausi aš pati. Pirmiausia, pasižiūrėčiau, ką aš darau ne taip. Kodėl nesurandu darbo? Gal kalta ne darbdavė, o problema glūdi manyje? Svarbiausia, nieko nekaltinti, o susitvarkius su savo vidiniais prieštaravimais, kryptingai ieškoti savo palankiausios darbo aplinkos. Labai svarbu susitelkti, suprasti, ką aš noriu ir galiu daryti, o tada būti stipriam ir bandyti tol, kol pasiseks. Svarbiausia, tikėti savimi, užprogramuoti save, kad man pasiseks, nesvarbu, kad dar nežinote kada ir kokį darbą gausite. Svarbu jausti vidinį tikėjimą, kad jūs tai galite įveikti, kad esate stipri nei ši situacija. Ramiai atsisėskite ir nustoję galvoti apie tai, ko negalite, pradėkite galvoti, ką galite. Tai turi būti jūsų variklis. Mūsų žodis. Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi Henrikas Stukas.